Ο κύριος Καρετιανός είναι καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε, χαίρομαι πολύ για την επικοινωνία.
Εμείς σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Η αφορμή βέβαια είναι όλη αυτή η ιστορία για το Μαζονάκι. Αυτό όμως το αφήνουμε προς το παρόν και θα μεταδίδουμε τις πληροφορίες που έρχονται από τις δικαστικές και γιατρικές εξελίξεις. Μπαίνει όμως ένα θέμα, οπωσδήποτε, για τη χρήση όλων αυτών των μηχανημάτων που υπόσχονται ότι αν έχεις προβλήματα θα βάλουμε το αίμα από εδώ, θα το βγάλουμε από εκεί, θα γίνεις καλά. Και ποιος ξέρει πόσα άλλα τέτοια μηχανήματα υπάρχουν που υπόσχονται ευεξία, υγεία και ότι θα νικήσουμε το χρόνο.
Καταρχάς θα σας πω ότι δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, αλλά το κυριότερο από όλα είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη έρευνα η οποία εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε πάρα πολλά επίπεδα, μοριακά, γενετικά, βιοχημικά και τα σχετικά, σχετικά με το πώς θα καταφέρει ο άνθρωπος να επιμηκύνει τη ζωή του ή δυνατόν να κατακτήσει την νεότητα, την αιώνια και τη μακροβιότητα. Από τότε που έχει ο άνθρωπος αίσθηση του χρόνου, προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιμηκύνει την επιβίωσή του και τώρα τα τελευταία χρόνια έχει ένα πολύ μεγάλο άλλο στόχο που είναι και η υγιής γύρανση, δηλαδή η ευεξία στην προχωρημένη ηλικία. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα απομονώνουμε από την έρευνα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, δεκαετίες δηλαδή, σχετικά με την επιμήκυνση της ζωής του.
Κύριε καθηγητά, το ερώτημά μας είναι το εξής, ότι όλοι θέλουμε να γερνάμε, να δείχνουμε νέοι και να είμαστε και υγιείς. Υπάρχουν τσαρλατάνοι συνάδελφοί σας που τα υπόσχονται όλα αυτά με μηχανήματα ή χάπια?
Θέλω να κάνουμε ένα διαχωρισμό που σημαίνει άλλο είναι η έρευνα, η βασική έρευνα η οποία γίνεται από πολύ σοβαρούς επιστήμονες σε πολύ μεγάλα κέντρα τα οποία ασχολούνται με το θέμα της γύρανσης ως βιολογικού φαινομένου και την προσπάθεια για την αντιγύρανση, δηλαδή να βρεθούν μέθοδοι, τρόποι σε διάφορα επίπεδα παρέμβασης ούτως ώστε να γίνει μια επιμήκυνση του χρόνου της ζωής από τη μια μεριά. Απ' την άλλη είναι η μεγάλη βιομηχανία, όπως είπατε, εντός και εκτός εισαγωγικών, που γίνεται σήμερα σε όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό, για το να πουλάμε ψεύτικες ελπίδες και να υποσχόμεθα πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν σχετικά και με το προσδόκιμο της επιβίωσης και με την επιμήκυνση δηλαδή της ζωής, αλλά και με την ευεξία και την αιώνια νεότητα. Είναι άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο. Υπάρχει, τονίζω, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ωραία, να μείνουμε λίγο και να συνεχίσουμε αργότερα με το αντικείμενό σας. Από τη δικιά σας εμπειρία και τα όσα γνωρίζετε και παρατηρείτε, σε αυτά που θεωρείτε ότι λανθασμένα είναι σε εξέλιξη και οι υποσχέσεις είναι μάταιες.
Είναι προφανές, είναι προφανές ότι πολλοί επιστήμονες και μη υπόσχονται τα πάντα. Γιατί όταν πέραν τα χρόνια κάθε άνθρωπος θα ήθελε να διατηρήσει τον εαυτό του όπως ήταν στα 20 και στα 30 του χρόνια, με τις ίδιες δυνατότητες λειτουργικές και σωματικές και ψυχικές και πνευματικές. Αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο, διότι υπάρχει μία φθορά των κυττάρων, μία φθορά του οργανισμού, των οργάνων του σώματος, η οποία είναι συνοδός με την ηλικία. Παραδείγματος χάρη θα σας πω ότι μετά από μία ηλικία των 30 και 40 ετών έχουμε μία έκπτωση της λειτουργίας των νεφρών ετήσια γύρω στο 1%, των πνευμόνων αντίστοιχα και τα σχετικά και της καρδιάς. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία προϊούσα έκπτωση των λειτουργιών του ανθρώπου. Έτσι. Η οποία βέβαια δεν είναι.
Μέχρι τα 30 λέτε φτάνουν στο maximum της απόδοσης όλα αυτά τα όργανα και σιγά σιγά φθήνουν. Λειτουργικοί είμαστε, καλοί είμαστε και μετά τα 30.
Βέβαια,
έτσι,
βέβαια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και αυτό εξαρτάται από. Καταρχάς, θα σας πω μόνο χαρακτηριστικά ότι κάποιος πολύ καλά έλεγε παλιότερα ότι η γύρανση αρχίζει από την πρώτη μέρα της ζωής του ανθρώπου. Και είναι εύλογο. Απ' την άλλη μεριά, θα σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η γύρανση δεν είναι ένα ενιαίο λειτουργικό πλαίσιο στο οποίο όλοι υποκείμεθα με τον ίδιο βαθμό. Δηλαδή, αν εσείς κάνετε μια σωματική άσκηση και μια σωστή διατροφή και μια πνευματική εξάσκηση, που είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο για την
πνευματική
ακριβώς, σε σχέση με κάποιον ο οποίος κάνει αθλητική ζωή και, και είναι παχύσαρκος και καπνίζει και τα σχετικά, είναι προφανές ότι δεν θα έχετε εσείς τον ίδιο ρυθμό γύρασης που έχει ένα άτομο το οποίο έχει όλους αυτούς τους βλαπτικούς παράγοντες. Επίσης και η ρήπανση του περιβάλλοντος παίζει ένα πολύ καθοριστικό
ρόλο. Το που μένει ο καθένας,
έτσι. Συζητάμε,
που
αλλά αυτό συχνά, αλλά δυστυχώς αυτό είναι για τους...
Ωραία, εσείς βέβαια το βάζετε τώρα σε ένα πολύ επιστημονικό ιατρικό... Νομίζω ότι και η επιστήμη σας βασίζεται στη στατιστική, έτσι, και βγάζετε αυτά τα συμπεράσματα.
Βέβαια.
Εδώ τώρα βέβαια το θέμα μας είναι αυτοί που αντί να λένε αυτά, μην καπνίζεις, μην πίνεις, είσαι καλά, μην κάνεις πολύ στον καναπέ, εξάσκησε το πνεύμα σου και το σώμα σου, λέτε πράγματα που... Αυτονόητα και εύκολα και δεν είναι και πόδινα, έτσι.
Εύκολα δεν είναι. Γιατί αν
εύκολα να τα καταλάβουν. Έχετε δει, όχι, δεν είναι. Δεν
ναι. Είναι προφανές ότι το να ακολουθήσουμε μια ζωή η οποία είναι μετρημένη, γιατί το μέτρον άριστον είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Δεν είναι τρομερό αυτό, τόσο σπαστικό να το έχουν πει χιλιάδες χρόνια και να είχαν δει και από τότε και ακόμα να μην μπορούμε να το ακολουθήσουμε.
Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, όπως το λέτε. Και δυστυχώς και στη χώρα μας και παγκοσμίως υπάρχει η έλλειψη του μέτρου. Αυτό είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες για πολλά δεινά τα οποία έρχονται στην ανθρωπότητα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, μιλάω γενικότερα. Η έλλειψη της κοινής λογικής και του μέτρου είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Κύριε καθηγητά, όμως δίπλα σε εσάς που ας πούμε εκπροσωπείτε την γυριατρική εταιρεία και εφόσον αναπτύσσεται και αυτή η επιστήμη, νομίζω ότι έρχονται και άλλοι οι οποίοι καπηλεύονται αυτή την έννοια για να προσφέρουν όλα αυτά μακριά από αυτόν τον κόπο που περιγράψατε πριν από λίγο. Τα έχετε εντοπίσει όλα αυτά ως επιστήμονες?
Κοιτάξτε, είναι φανερό. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι επιστήμονος για να δει ότι υπάρχει μια τεράστια βιομηχανία εντός εισαγωγικών τσαρλατανισμού πώληση ελπίδων, ψευδών ελπίδων, έτσι, για την αντιγύρση, για την αιώνια νεότητα, για την εμφάνιση των ανθρώπων όσο περνάνε τα χρόνια σε καλύτερη κατάσταση. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα και στη χώρα μας και παγκοσμίως. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί δεν πρέπει να...
Τι έλλειμμα, νομοθετικό ή ενημερωτικό?
Νομοθετικό έλλειμμα, έλλειμμα ελέγχου, γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέμε ότι υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι, υπάρχει Υπουργείο Υγείας, υπάρχουν όλοι οι φορείς οι οποίοι ελέγχουν τα πράγματα αυτά για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και τελικά, γιατί δεν υστερούμε σε νομοθετικό πλαίσιο, υστερούμε στην εφαρμογή και στον έλεγχο.
Μήπως και σε νομοθετικό, δηλαδή λέω ένα παράδειγμα, μια εταιρεία που πουλάει αυτό το μηχάνημα. Τώρα έχουμε ένα μηχάνημα εδώ πέρα μπροστά μας, έτσι, ναι. Σε ένα ιατρείο. Ναι. Και το πουλάει σε ένα ιατρείο. Ναι. Εξουσιοδοτημένο το μηχάνημα και αληθινό το ιατρείο. Mm-hmm. Η εταιρεία δεν ζητάει τις άδειες, τις πιστοποιήσεις, το χειριστή και τη δήλωση στον ιατρικό σύλλογο.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Δεν παρανομεί.
Ναι, η εταιρεία δεν υπάρχει νόμος. Που το πουλάει. Ακριβώς. Η παρανομή όμως.
Δηλαδή το αμάξι μου εγώ δεν μπορώ να το πάρω χωρίς πινακίδες, θα μου πείτε στο δίνω.
Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Από την άλλη μεριά να πούμε ότι ο χρήστης είναι εκείνος ο οποίος έχει την ευθύνη για τον καλό χειρισμό, χρήση δηλαδή του μηχανήματος από την μεριά, αλλά κυρίως για το αν έχει το δικαίωμα να το κάνει και αν έχει τη γνώση να το κάνει. Και άρα ο ιατρικός σύλλογος ο οποίος επιτηρεί αυτή την κατάσταση θα έπρεπε να κάνει...
Αλλά ο χρήστης από τη στιγμή που είναι γιατρός και υπάρχει ένα μηχάνημα, το ξέρετε ότι... Υπάρχει η τάση, εντάξει, ένα μηχάνημα, είμαι γιατρός, τα κουμπιά πατάω. Το ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η τάση, όχι μόνο στην ιατρική, και σε άλλα μηχανήματα.
Κοιτάξτε, έχετε δίκιο σε αυτό. Θα σας πω όμως ότι προφανώς...
Δηλαδή, αισθάνεται ότι είναι υπεύθυνος. Δεν πρέπει να επιβάλλει νομοθεσία και ένα πλαίσιο ποιος είναι και ποιος δεν είναι.
Είναι προφανές και αυτό είναι θέμα και του ιατρικού σώματος και των επισήμων φορέων που εκπροσωπούν το σώμα, για το πώς, ποιος μπορεί να κάνει τι. Αλλά σας λέω ότι υπάρχουν πολλοί κανόνες και νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν εφαρμόζεται, γιατί είναι δύσκολο να επιτηρηθούν όλοι και κυρίως είναι δύσκολο γιατί δεν είναι μόνο γιατροί οι οποίοι εφαρμόζουν τέτοιες μεθόδους, υπάρχουν ακόμα και μη γιατροί, ναι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα.
Νομίζω κυρίως διαφημίζονται οι μη γιατροί.
Θα σας πω χαρακτηριστικά. Υπάρχει ένας νόμος από πολλά χρόνια, το οποίο λέει πώς πρέπει να είναι οι ιατρικές πινακίδες έξω από τα ιατρία. Δηλαδή, ναι. Εφαρμόζεται αυτό πουθενά? Εδώ βλέπετε να βοσβήνουν επιγραφές που διαφημίζουν γιατρούς και ωράρια λειτουργίας, να διαφημίζουν μεθόδους. Αν κάνετε μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας ή και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, θα δείτε τεράστιες πινακίδες οι οποίες διαφημίζουν γιατρούς οι οποίοι κάνουν τα πάντα. Αυτό προφανώς είναι παράνομο. Όμως κανείς δεν το ελέγχει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Καταλαβαίνω.
Αυτό το ένα.
Ναι,
ναι. Το δεύτερο είναι στο διαδίκτυο.
Προσωπικά δεν είναι κακό να διαφημίζεται ένας γιατρός έτσι. Οι όροι, οι συνθήκες, η δεοντολογία, αυτά είναι τα κύματα.
Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση ιατρική.
Όχι, λέτε τις πινακίδες που λέτε. Δεν το βρίσκω κακό να υπάρχει μια πινακίδα και να βλέπω που πάω. Αλλά ξέρω ότι έχετε βάλει κάποιους κανόνες οι γιατροί που δεν τους στηρείτε.
Πάτε στον γιατρό, πάτε στον συγκεκριμένο γιατρό που έχει αυτή την ειδικότητα. Δεν υπάρχει η δυνατότητα νομικά να υπάρχει διαφήμιση του τι κάνω εγώ, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή αυτό από εκεί και πέρα είναι θέμα του ιατρικού συλλόγου.
Πάντως κύριε Καραϊτιάνη, στην εποχή του Instagram, του Facebook και τα λοιπά, που μπορεί κάποιος να ανεβάσει ένα βιντεάκι που ανεβάζουν γιατρούς οριδών, δηλαδή από μετά από εγχειρητικά και τα λοιπά, είναι καλύτερο να την αποδεχτούμε και να τους βάλουμε κανόνες και πλαίσια παρά αυτό που λέτε απαγορεύεται και πας στο γαλάτσι ας πούμε και δεν υπάρχει πολύ κατοικία γιατί έχουν καλυφθεί οι προσώπεις από τις πινακίδες.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Παρόλο που σας λέω, ο νόμος το απαγορεύει. Mm-hmm. Και τις
πινακίδες. Παρόλα αυτά, δεν είναι αυτό το μείζον πρόβλημα. Το μείζον είναι ότι μη γιατροί χρησιμοποιούν πολλά μηχανήματα. Τα βλέπουμε στις τηλεοράσεις, στα διαφημιστικά break, βγαίνουν και οι άνθρωποι και σου δίνουν κάτι μηχανήματα που μπαίνουμε μέσα, βγαίνουμε κτλ. Όλα αυτά που υπόσχονται ότι θα γεράσουμε, θα αναζωογονηθούμε κτλ. Είναι ok. Γιατί μπορεί να είναι, αλλά σας το ρωτάω.
Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας, που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες θα έλεγα παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους. Είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει και είναι το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο σαγαρός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους που δυσφημούν με τσαρλατανισμό, όπως είπατε προηγουμένως, την προσπάθεια.
Και για να κλείσουμε, μιας και τα αναφέρατε και είπατε και τους τρόπους που κάποιος μπορεί να διατηρήσει το σώμα του, το πνεύμα του κτλ. Έτσι, η άθληση, η γυμναστική, η διατροφή πάρα πολύ κτλ. Νομίζω ότι και το πιο σημαντικό τελικά από όλα είναι η ψυχολογία. Έτσι. Δηλαδή, μπορείς να είσαι γκρινιάρης, τοξικός, μυρμύρης και να μην βγει όλο αυτό, ας πούμε, στο σώμα σου και στο μυαλό σου.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή η ψυχοσύνθεση, ο χαρακτήρας του ανθρώπου, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο που είναι πολύ βασικό και μας αφορά εμάς σαν Έλληνες. Η απομόνωση η οποία υπάρχει με την κατάθλιψη η οποία ακολουθεί την προχωρημένη ηλικία, γιατί τελικά ο Έλληνας ήταν ένας εξωστρεφής χαρακτήρας, ο οποίος ζούσε σε ένα οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον συντροφικότητας, αγάπης, φροντίδας και στοργής από τον ένα στον άλλο. Ναι. Αυτό μας λείπει. Σήμερα είμαστε σε ένα τηλέφωνο και παίζουμε με τα πλήκτρα και βλέπουμε το τι γίνεται γύρω μας και δεν βλέπουμε γύρω μας ενώ σε
απόσταση. Η απομόνωση επιταχύνει τη γύρανση.
100%.
Πολύ.
Η έλλειψη κοινωνικότητας, συναναστροφής, καλύτερων οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, τα ενδιαφέροντα παίζουν τον κυριότερο ρόλο. Πρέπει να βγει ο άνθρωπος όσο περνάνε τα χρόνια, πρέπει να βγει από τους τέσσερις τοίχους και να βγει προς τα έξω, στη φύση και στην κοινωνία.
Αυτό το βασικό.